galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbaca bisha mayna waa afar sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 bitrban iyo bogga v o a somali com. idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduli.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo maanta wareegto rasmi ah xilka uga qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare abukaato Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf, guddoomiye cusubna magacaabay.
sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay guddoomiye cusub Muxamed Ibraahim, wasaaradda cadaaladda oo xeerbaarinta hay-adaha amniga intaba waxaa si toos ah u fareynaa in ay la shaqeeyaan.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
midax uba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabalkii ku dhaca geestii loo dhimay hadduu soo galaa kaco asuu nolol isgaarsiiyo gasigiisa wiilkii qaba yuu soo tegelayay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dood kulul ka yeeshay heshiiskii hannaanka doorashada dalka ay gaareen xukuumadda iyo maamul goboleedyada.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf. madaxweynaha ayaa guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka u magacaabay Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan oo isla maanta xilkaasi loo dhaariyay. abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in isaga aan si rasmi ah loo soo gaarsiinin wareegtada xilka qaadista, waxaana uu ka gaabsaday inuu intaasi ka badan ka hadlo. xilka qaadista ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddo gaaban ay ka harsan tahay waqtiga xukuumadda.
ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhaawacantay qarax bambaano oo ka dhacay maanta suuqa ariga ee degmada Afkuye ee gobolka Shabeellada Hoose. goobjoogayaal ayaa waxay viyooda u sheegeen in qaraxaasi lala beegtay askar ka tirsan ciidamada degmada oo canshuur ka qaadayo suuqaasi. dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad rayad ah oo dhammaantood ku sugnaa suuqa.
senator Ted Cruz oo laga soo doorto gobolka Texas ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray tartanka madaxtinimada dalka Mareykanka kadib guuldarro weyn oo kasoo gaartay doorashadii xalay ka dhacday gobolka Indiana oo uu ku guuleystay Donald Trump. Cruz ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Indianapolis in waddadii uu guul ku gaari lahaa ay soo xirantay, isagoo intaa ku daray in codbixiyaasha ay doorteen waddo kale. waxa uu mahadceliyey dhammaan taageerayaashiisa oo uu ku sheegay waddaniyiin aan caadi ahayn. Donald Trump ayaa Indiana ugu guuleystay si xoog leh, iyadoo Ted Cruzna uu galay kaalinta labaad halka John Kasichna uu kaalinta saddexaad ku dhammaystay. Trump ayaa guushii uu ka gaaray Indiana ugu yeeray mid weyn, isagoo u hambalyeeyay Ted Cruz iyo 15 musharax ee kale ee xisbiga jamhuuriga ee la loolamay, waxaana ugu baaqay xisbiga jamhuuriga inay midoobaan. dhinaca xisbiga demoqraadigana, senator Bernie Sanders ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday doorashadii xalay ka dhacday gobolka Indiana.
iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Siriya ay ku joojiyaan colaadda, ayaa waxaa magaalada Moscow talaadii ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov iyo ergega qaramada midoobay ee Siriya Stephen de Mistura, oo ay uga wada xaajoonayaan siyaabihii loo adkeyn lahaa xabajoojinta u dhexaysa xoogaga dowladda iyo kuwa mucaaradka ah ayaa waxay dhaqan gashay bishii February ee lasoo dhaafay. dagaalo soo cusboonaaday ayaa ku igu xumaa waxa ay ka dhacayaan agagaarka magaalada waqooyiga dalkaasi Syria ku taalo ee Aleppo, halkaasoo duqeymaha cirka ee dowladda iyo duqeymaha xoogaga mucaaradka ay ku dhinteen boqolaal qof tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay. War ka soo baxay xafiiska Lafrof ayaa waxa uu sheegay in Lafrof uu telefoon kula hadlay Isniintii xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry, ayna labaduba ku buuriyeen dhinacyada dagaalamaya in si xoog leh ay u dhowraan xabajoojinta.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa weji cusub u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga jamhuuriga kadib markii uu senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay maalqabeenka Donald Trump oo doorashadii ka baxay. Sababaha uu Ted Cruz uga baxay tartanka iyo halka hadda ay wax marayaan ayay Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O eda waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow. Wareysigiina sidan ayuu dhacay:
magacaabistii iyo daarintii guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka, sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay guddoomiye cusub Dr. Ibrahim, wasaaradda cadaaladda iyo xeer ilaalinta iyo hay-adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub. Waxaana rajeynaynaa shacabka Soomaaliyeed tabajooyinka garsoor uu qabay in badan oo ka mid ah inay xal ismi doonto. Waxaan ogaadinaynaa guddoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan uu aad iyo aad u adres garayn doono dowladda Soomaaliya iyo qeybaheeda kala duwan. Waxay ballan qaadeen guddoomiye inay kula shaqeeyaan garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka intuba waa hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda, sidooda gooniga tiirarka dowladnimada dalku ay ku taagan tahay ah. Marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta, waa hay-adda saddexaad ee awoodda dowladnimadu ay ku taagan tahay. Waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore u soo qabsoomayna in lasii qurxiyo, wixii dhibaatooyin ay jirana inay saxmaan, halkaasna lugtii saddexaad ee tiirkii saddexaad ee dowladnimada Soomaaliya oo xoogan oo hufan inuu ka soo baxayaan rajaynaynaa guddoomiyaha. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan aada iyo aada.
Dhegeystayaal, naga raali hada waxa uu kaasi ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay xilka qaadista Cidiid Ilka Xanaf iyo magacaabista Dr. Ibrahim Iile Saleyban. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington, isla reebkii Indiana. Waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamijkeena hase yeeshee. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale toddood adag waxa uu ka yeeshay hanaanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan oo Sabtidii lasoo dhaafay xukuumadda u gudbisay baarlamaanka si uu meel mariyo. Maalintii labaad ayay xildhibaanada maanta ka doodeen heshiiska madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedada ee ka dhacay lagana gaaray arrimaha doorashada, kaasi oo hore ay usoo dhaweeyeen beesha caalamka. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Inkastoo ay ballantu ahayd inuu ra-iisul wasaare Sharma Arke goobjoog ahaado, haddana baaqashadiisa xildhibaanadu umaanay hakin dooda la xidhiidha qorshaha doorashada soo socota ee Sabtidii mudanayaasha loo qeybiyey. Dood adag ayaa maalintii labaad waxa uu baarlamaanku ka yeelanayaa hanaanka doorashada sanadkan, kaasoo ay madasha wadatashiga qaran soo go'aamisay dhammaadkii bishii ugu horreysay sanadkan. Xildhibaanada qaar ayaa ku doodayay in qorshaha loo soo gudbiyey uu hadda taagan yahay halkii sannad ka hor ay wax marayeen, lama huraana ay tahay inuu noqdo mid faahfaahsan oo tallaabo waliba iyo qaabka loo qaadayaba ay ku cad yihiin.
Xukuumadda horta tankan aynaan filin, waxaanan ugu filaynin juula waxaan u dirnay luulyo ayaa waxaa u dirnay inay la tashi samayso maadaama doorasho ay dhicinaysay. Hal sana ay haysatay, hal sana waxay soo wareegtaba ra-iisul wasaare asaa jimciyiga s n t v ga ka qiray wax lagu soo heshiiyey iyagu ahay. go'aan dawladda qaadatay haddana dib loogu noqday kala ka soo dhaxbaxay eegama dhagayaridiin ha-aadina meelaha kale xukuumadda waa keentay. Waxaan rabnaa in maalinta ay tahay odayaasha dhaqanka 135 maalinta ay tahay ergada soo xulaysa xildhibaanada iyo maalinta daarta oo taariikh cad oo loo yaqaano ah 20 August kubigtan doorashada guddoonka golaha shacabka 10 September ay tahay doorashada madaxweynaha ayaan ka rabnaa.
Mudanayaashu waxay intooda badan wada dul istaageen hal qodob oo ah in qorshahan loo soo gudbiyey aanu xilliyeysnayn, sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan noqonayso in hawl walba iyo waqtigeeda laysku hor qoro si markaasi doodu ay u noqoto mid miro dhala.
Xukuumaddu waxay uga soo gudbisay 90% in aysan waafaqsanayn dastuurka dalka. Taa marka waxaa weeye mataqaana in qaabka doorashada u dhicin ahayn oo qolofbararka u ah macnaha mataqaanaa ee dalkan in la cadeeyo isla garto tan kale iyo xilliga ay dhici lahayd in lagu soo dhejiyo laba shay oo muhiima intaan dooda leh dhex gelin. Kan koowaad waxa waaye in waqti cad lagu soo dhejiyo waraaqahan la keen goormaa doorasho la aadayaa, waqtigeer xulaha baarlamaan ku soo idlaanayaa, goormaa la dhaarinayaa, madaxda goormuu dooranayaa madaxweynuhu ugu dambeeyey. Waqtigaasoo cad horta waa in lagu soo dhejiyaa si loogu kor doodo.
Qaabka doorasho ee sanadkan 2016 waxaa inta aanan baarlamaanka la horkeenin soo meelmariyey golaha wasiirada. Qaar ka tirsan xildhibaanada maanta dooda ka qayb qaadanayay ayaa soo jeediyey in weliba si dhaqso badan uu hanaankan baarlamaanku ku meelmariyo si aan iyaga waa mudanayaasha ee loogu fahmin kuwa doonaya in waqtigu uu usii daba dheeraado.
Xildhibaano isbedel baa loo socdaa inaan nala wareerinin jahwareer siyaasadeedna la gelinin muxuu aanan u ekaanin dad raadinaya bil iigu dar iyo laba iigu dar iyo far u taagan tahay aanan u ekaanin dad diidan in dadkooda ku laabtaan lasoo doorto diidan in aanan u ekaanin nalaga faa'iidaysanin shaabad cid kale ka soo leexatay oo ka xishootay in maanta aan nala ku dhufinin annaga wasiirad arkaysaa ku kambeengaraynaya diida shalayna way isu ansixiin golaha wasiirada markay joogeen annagu marka xildhibaanada sharaf nooma aha mana qaadi karno isbedelka waan u hoggaansamaynaa waana ogolnahay inaan dadka iyaga ku laabanno oo doorasho raadsanno cid walba inay ku kalsoonaataa loo baahan yahay barnaamijkan aan sidaan ku ansixinno saanba soo jeedinaya waa damaasintii.
Kasokow qoraalkan waxaa baarlamaanka maalmahan ka dhex jiray dareen la xiriira in guddoonku uu doonayo horeyna u dalbaday in muddo 2 bilood loo kordhiyo baarlamaankan 9aad, laakiin guddoomiye Jawaari oo isku dayay inuu xubnaha golaha ka raarido ujeedkiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey 2 bilood ee u muuqda kuwa laga didsan yahay.
Arrintu ma aha 2 bilooda la kordhina, waxaa weye gadaal gadaal u jiri maalin alla ilaa hadda maanta ma ogin imaa maalintay qabsanayso ee doorashada kasoo qaad inay 15 August qabsanayso doorashada kasoo qaad masalan halkaasa waxaa yidhi 2 bilood gadaal u jiri si aan anigu baarlamaanka holihiisa u dhammaystiro 2 bilood ka hor xildhibaadana u helaan 2 bilood waqti ah inta aan doorasho la gaarin. Marka raxamayaa dee waxaa xildhibaanaa waxay yidhaahdeen dheeraad baan ku dartay maaha haddii uusanmaxaldahay maars 2017 qabanaa u yidhaahdo anigu waxaan u baahnay 2 bilood kahorkaan baarlamaanka aan joojo shaqadiisa si xildhibaanka fursad u helo inuu qoralihii aado oo doorasho kii raba haddii oo marka ay jira muwaadiniinta kale marka 2 bilood aan anigu kafaala ka bixiyo waxa weye maadaama aan la ogeyn ilaa hadda waqti ay qabanayaan
hanaankan hadda baarlamaanka hor yaalla ayaa soo maray geedi socod muddo sanad ku dhowqaatay iyadoo ugu dambayntiina ay si wadar ogola u soo meel mariyeen madasha wada tashiga qaran ee ay ku wada jiraan madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaanu mugdi fara badan ku dahaaran yahay halka ay doorashadan loo wada dhegtaagayo ku dambayn doonto haddii baarlamaanku uu ansixin waayo hab doorashadkan iyaga ku soo biyashubtay. Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa wajiga cusub waxay u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga Jamhuuriga, kadib markii uu Senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay Donald Trump oo doorashadaasi ka baxay. Sababaha uu Ted Cruz uga baxay tartanka iyo weliba halka hadda ay wax marayaan ayay Falastiin Axmed Yamaan oo ka tirsan V O A da waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow. Wareysigiina waxa uu dhacay sida tan.
Cabdiraxmaan, haddii aanu ku bilowno dhinaca xisbiga mucaaradka ee Jamhuuriga, maxaa keenay in Senator Ted Cruz uu doorashadii isreebreebka ka haro, iyadoo dad badan ay u arkayeen inuu yahay kan ciriiriga ku hayay Donald Trump oo siyaasiyiin badan oo ruug caddaa ah oo Jamhuuriyana ay isaga la jireen?
Falastiin, haddii marka hore dadka aan u yar baldaamino halka maanta ay marayso doorashada isreereebka waddanka Mareykanka, 17 musharax ayaa dhinaca xisbiga Jamhuuriga ee iyagu mucaaradka isku soo sharaxay mudahaatan sanad ku dhow waqti laga joogo. Intaasoo dhan waxaa iminka ka soo haray waxay ahaayeen 3 wixii shalay baratamay: maalqabeenka Donald Trump oo aad moodo iminka inuu yahay kan usoo baxay, ugu dambeynta senator ka Texas ka yimaada Ted Cruz oo xaalay sabab iska haray, iyo gudoomiyaha hore gobolka Ohio John Kasich oo isagu wali ku sii jira Britanka. Haddii hadaba aan dadka u sharaxno doorashada gobolada Mareykankan ee isreebka ah, habka ay u socoto waxa weeye in gobol kasta dadku markay codeeyaan gobolkaasi codadkooda laisku geeyo waxa loo baxshay ergooyin ama delegate. Ergooyinkaasi marka hadaba shalay waxaa laga baratamay gobolka Indiana oo isagu dhinaca Jamhuuriga kulahaa 57 ergo. Sababta marka muhiimadda weyn ay u lahaydna waxay ahayd Donald Trump oo kuwa kale ka horreeyay dhinaca ergooyinka ayaa waxay ahayd ta keliya ay ku reebi karaan. Qofka waxaa keliya lagu reebi karaa in ama ergooyinka looga badsho oo tirada guud ee dhinaca Jamhuuriga laga doonayo oo ah 1237 oo laga hortii la gaaro ama isaga loo diido inuu gaaro. Haddaba taasi maadaama ay ku adkaatay inay kuwa kale gaaraan, waxay isku dayeen inay isaga ka reebaan inaanu gaarin inta doorashada isreereebka aanay harin. Mar haddii Donald Trump uu gaaro 1237, cid ka reebi karta male oo automatically waxa uu noqonayaa qofka ay Jamhuurigu darsanayaan. Haddaba isku daygii ugu dambeeyey oo Indiana ay ka dhacday shalayto waxay ahayd rajada Ted Cruz in uu lugta jiido oo uu ka qaato Indiana si markaasi gabagabada loo tago shirka weyn ee xisbiga Jamhuuriga uu magaalada Cleveland ee gobolka Ohio uu ku yeelan doono bartamaha bisha July ee soo socota. Laakiin hamadii Ted Cruz waxa weeqday kadib markii xaaladdu isku fuuqsaday Donald Trump oo uu qaatay gobolka Indiana, taasna ay u cadaatay Ted Cruz inaanay jirin si kale oo loo joojin karo Donald Trump, iyadoo ay Indiana u ahayd dhimo ama noolo uu xaalad doortay dhimashadii oo iska baxay doorashadii.
Dhinaca dimuqraadiga, xalay waxaa gobolka Indiana ku badiyey senatorka Bernie Sanders oo ka guuleystay xogayii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Rajo intee le'eg ayay guushaasi siinaysaa Sanders inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga bisha November ay u dirsan doonaan doorashada guud ee madaxtinimada Mareykanka?
Waarun Bernie Sanders xalay waa uu badiyey, laakiin marka aanu eegno habka ay u shaqeyso dhinaca xisbiga dimuqraadiga, waxaa qofka badinaya laga doonayaa guud ahaan inuu helo 2383, kuwaasoo ay ku jiraan Falastiin wax la yidhaahdo super delegate oo aanay Jamhuurigu lahayn laakiin u gaar ah xisbiga dimuqraadiga, kuwaasoo ah ergooyin ay jeebka ku sitaan mas-uuliyiinta sare ee gobolada oo iyagu marka ay doonaan markii la yimaado shirweynaha la isku yimaado Philadelphia ay dimuqraadi ku qaban doonaan bisha July dhammaadkeeda ay ciday doonaan siin karaan. Marka tirada markii laga eego ergooyinka caadiga ee gobolada kale oo tartanka ay ku soo tartameen ilaa haatan Clinton iyo Sanders, waxa aada u horeysa Hillary Clinton, laakiin Sanders rajada kale u hartay waxay tahay in ergooyinka super delegate-ka ay leeyihiin mas-uuliyiinta sare qaarkood ay isaga siiyaan oo markii shirweynaha la isku yimaado ay yiraahdaan alla ilaahay ninkan ayaa istahila. Laakiin guud ahaan markaad eegto iminka Clinton waxay haysataa 2717, waxaana ay u baahan tahay 166 keliya san qiyaasayo, halka Sandersna uu ka haysto 1443, laakiin uu u baahan yahay 904. Saadaraadada rajadiisu aad uma buurna.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, si ka duwan sanooyinkii hore ayay doorashada Mareykanka sanadkan xiise gaara u leedahay. Maxaa keenay in adduunka oo dhan ay si gaara markaasi looga xiiseeyo doorashada madaxweynenimada Mareykanka sanadkan?
Hadda way iska caddahay in waa Donald Trump iyo Bernie Sanders ayaa labadaba u sababa, gaar ahaan Donald Trump. waa nin aan hore siyaasadda ugu soo jirin, waa ninka isagu aad ogeyd oo yiri waxaan ku dhisayaa derbi weyn oo aanu ku xijaabo Latin America, gaar ahaan Mexico dadka kasoo gelaya, waa ninkii lahaa muslimiinta waddanka ma soo geli karaan, waa ninka magacbixinta ku dheereeya oo qof kasta isaga la bartamaya magac ugu yeeraya magac xun oo weliba magac ku dhegaya oo aan ka xishoonayn, waa ninkan isagu maalqabeenka ah oo lacag aanan u baahnayn oo meel iskaga xiray maalqabeenadii waddanka Mareykanka ee iyagu awal maalgelin jiray, waa ninkan isagu lacagta jeebkiisa intuu ka baxasho ee gashanaya doorashadiisa iyo tartankiisa, waa nin ku hadla dad badan waxyaabaha iyaga ay ku fikirayaan laakiin siyaasiyiintu aanay ku dhawaaqi karin. Waxyaabaha yaab kale uu keenay waxay tahay ereyada ka soo fakaday hadallada uu yiri intii 10 bilood ee iminka uu doorashada ku soo jiray. Qaar ka mid a haddii ay siyaasiyiinta qaarkood ay marka soo yeeri lahayd dib looma arkeen. Laakiin tacajiibka waxay tahay Falastiin isaga mar alla markii la israado alla ilaahay markaan uu gafay doorashada iyo dadka isaga jeclaa bar way sii badanayaan oo korbu u sii kacaya. Marka waxyaabahaas ayaa ugu weyn ayaan isleeyahay oo marka dadka aad soo jiiday. Dhinaca Bernie Sanders laftiisa isna waxa uu keenay olole cusub oo aan hore loo arag oo uu dhalinyaradii kusoo jiitay, isagoo 74 sano jira ayuu haddana dhalinyaradii gabdho iyo wiilalba ay ku daba safan yihiin. Nimanka cadaanka ahaa gebi ahaan isay ku daba safan yihiin intooda badan. Gabdhihii ama dumarka guud ahaanba xalay way kala goosteen, 50% bay kala heleen isaga iyo Hillary Clinton, isagana momentum ama wax ma arkin wax xiiso gooniya iyo orod gooniya iyo waxaan hore looga baray dhinaca dimuqraadiga ayuu keenay. Laakiin waxaad moodaa xagga delegateska ama waxaan ergooyinka aan ku sheegnay in laga badan yahay oo isaga aanay iminka u heelinaynin.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ka faalloonayay doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka oo wajci cusub u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga Jamhuuriga kadib markii uu Senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay Donald Trump uu tartankaasi ka baxay. Falastiin Axmed Imaan ayuu warramayay, halkaad kala socoteenna waa Washington.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad uga dhegeysanaysaan toos Washington. Shalay waxa ay ku beegnayd maalintii xorriyadda saxaafadda ee caalamiga 25 sanadood kadib markii dunidu ay isla qaadatay in xorriyatul qowlku ay qayb ka tahay xuquuqaha aasaasiga ah ee bini'aadamka, waxaana jira weli wariyaasha inay la kulmayaan faafreeb xoogan oo rasmi ah waxyeelo xarig loo geysto iyo xitaa shirqoolo lagu dilo. Dalka Finland waxaa ka socday shir caalami ah oo looga hadlayo faafreebka iyo xorriyadda saxaafadda. Wariye Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo ah agaasimaha wakaaladda wararka Soomaalida ee Sona ayaa ka mid ah xubnaha shirkaasi lagu casuumay inay ka qayb galaan. Zahra Cabdi Axmed ayuuna uga warramay.
Waa mahadsan tahay Zahra. Kulanka aan ka qayb galay waxa uu ahaa shirka maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo ah shir soo socday ilaa iyo sanadkii 1993 oo hadba dunida meel lagu qabto. Markii ugu horreysay ayaa sanadkan lagu qabtay magaalada Helsinki ee waddanka Finland, oo damcan ahayd meeshii ugu horreysay wadamada Scandinavianka lagu qabto ama Nordic countries la isku yiraahdo. Waxaana kasoo qayb galay dad ka socday dunida oo dhan oo ah saxafiyiinta iyo ururada saxaafadda iyo dowladaha mataqaanaa wadamadooda ay saxaafaddu ka jirto guud ahaantood. Dad ilaa 1,000 qof gaaraya oo dunida oo dhan ka yimid baa kasoo qayb galay. Prime Ministerka waddankan ayaa kasoo qayb galay, iyo sidoo kaleeto UNESCO oo shirka iyadu qabanqaabadeeda lahayd gabadha ugu sarreysa ee General Directorka ka ah magaasimaha guud ayaa joogay, iyo sidoo kaleeto dabcan madax kale oo adduunyada oo dhan ka timid. Marka shir waxa uu ahaa aada looga hadlayay oo xoogga lagu saarayay sidii loo joojin lahaa caburinta loo geysto saxaafadda, iyo sidoo kaleeto sidii fursad loogu siin lahaa saxafiyiintu in ay xog faahfaahsan ay ka helaan meesha ay waxuga baahdaan. Marka shir aada u weyn buu ahaa.
Waa gartay shirka. Marka qodobada ugu weyn ee looga hadlay ma waxay ahaayeen oo keliya faafreebka saxaafadda ee caalamka, mise waxaa ku larnaa qodobo kale?
Zahra, sida caadiga ah sanad kasta shirkan waa la qabtaa. UNESCO ayaa hogaamisa, hadbana meel baa lagu qabtaa. Marka sanad kasta waxaa la sameeyaa ciwaano gaar ah ayaa la doortaa, ama mowduucyo gaar ah oo looga doodo waxyaabaha muhiimka ah ee dunida markaa ka taagan ama saxaafadda quseeya. sanad kan wuxuu xoog saaray labo qodob ayaa ayay ahayd ayuu ahaa ciwaanka shirku laakiin labadaas baa wax aad u badan ku hoos jireen labada qodob waxay kala ahaayeen waxa loo yaqaano faafreebka ama censorshipka iyo sidoo kaleeto in loo diido xogta wariyaasha sidii looga hortegi lahaa oo wariyaasha loo ogolaado in ay helaan macluumaad ku filan marka ay doonayaan inay xog ururiyaan ama ay akhbaar ururiyaan labadaas arrimood ayaa lasoo bandhigay laakiin waxyaabo kaleeto aada u badan baa jiray shirar badan oo dhinac socday baa jiray waxaa kamid ahaa dabcan shir looga hadlayay wadamada reer galbeedka iyo dhibaatada hadda ka taagan qaxootiga adduunka ee kusoo qulqulaya gaar ahaan yurub iyo waxyaabo kaleeto badan baa hoos looga sii hadlay laakiin labadaas mawduuc baa focusku ahaa
waayahay kaba soo qaadba faafreebka dunida sida ay ugu kala sarreeyaan wadamada sida ay u cadaadiyaan wariyaasha ayaa la soo qaadanaya bal soomaaliya heerka ay ka gashay oo looga hadlay maxaad nooga sheegi kartaa
hadda lambarkii lasoo bandhigay soomaaliya 167 ayay wejirtaa kala horeynta dunida oo dhan marka laga hadlo xagga faafreebka iyo dhibaatooyinka tacadiyada loo geysto saxaafadda laakiin runtii sanadkan wadamada tacadiga weyn laga soo sheegay ama aada meesha loogu soo bandhigay kuma aanay soomaaliya yani ma aanay ahayn wadamada safka ugu horreeya uga jira wadamada aada looga hadlay waxaa kamid ahayd azerbaijan syria burundi iyo meelo kaleeto ayaad inta badan moodeysa in laga hadlayo laakiin markii khudbadii furitaanka ay jeedinaysay gabadha madaxda ka ah unesco way ku dartay soomaaliya wadamada ay codsiga u jeedisay oo ay ka codsatay in lagu gacan siiyo saxafiyiintu in shaqooyinkooda ay qabsadaan lama sheegin laakiin wax tacadiya iyo wax dhibaatooyin oo ka jira laakiin waad ogtahay soomaaliya markii hore meel aada uga hooseysa halkaas ayay uga jiri jirtay rekoorka markaas sanad kasta waxaa ka go-aya soomaaliya qeybo kamida dhibaatooyinka laakiin weli way kusii jirtaa liisiga laakiin sanadkan wadamada oo aadka u daran kama aanay mid ahayn sidaan kuu sheegay azerbaijan iyo wadamo kaleeto iyo burundi iyo ayaa aada uga horreeyay soomaaliya iyo xitaa wadamo qaarkood ay yurub ku yaallaan
waa garta maadaama kulanka looga hadlayay faafreebka saxaafadda iyo xorriyatul qoolka warbixin dheer oo ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaa waxa ay ku sheegtay in soomaaliya maamulka dowladda iyo maamulada gobollada ka jira iyo al-shabaabba ay u geystaan wariyaasha hanjabaado xarig iyo maxaa ku rahdaa dilal meelaha qaarkood marka warbixinta dheer ee human rights ay soo saartay innaba miyaa looga hadlay kulanka ama lagu soo qaatay
dabcan warbixintaas oo lasii daayay oon aragnay oo runtii waxyaabo badan ka hadlaysay oo meelo badan taabanaysay oo xaqiiqooyin badan soo bandhigaysay tacadiyo badanna ka hadlaysay hadda lagama hadlin laakiin dee runtii waxyaabaha warbixinta oo anigu waan kamid ah dadkii akhriyo meesha joogay laakiin dad caadiya oo wariyaale ay ka hadlayeen waxay hadda sida ay u qorayd dhinacyada ay isbarbar dhigaysay iyo waxyaabaha laga hadlayo runtii aada mooday inaysan ahayn ugu yaraan haddii xataa wax laga tabanayo dhinacyo la isbarbar dhigi karo marka dowladda iyo al-shabaab laga hadlayo oo kaleeto dee inaysan ahayn wax siman oo la isbarbar dhigi karo ama laysku soo dhaweyn karo dabcan taasi waa mawduuceeda iyo markeeday leedahay laakiin hadda waxa mawduucan ama shirkan ka mid ahaa kama aanay mid ahayn loogumana soo hadal qaadin
kaasina waxa uu ahaa wariye cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo agaasimaha wakaaladda wararka ee soomaaliyeed ee sona oo ka mid ah xubno ka qayb galaya shirka socda finland waxa uu warramayey daar cabdiaxmed
galab wanaagsan ah dhegeystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan waa galabnimo arbaca ah bisha mayna ay tahay 4 sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii suugaanida dooda sugaysa inay dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya abukaati ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf madaxweynaha ayaa guddoomiye cusub oo maxkamadda sare ah magacaabay islamarkaana u magacaabay doctor ibraahim ciidla suleymaan oo isla maanta xilkaasi cusub loo dhaariyey abukaati ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf oo v o eda la xiriirtay ayaa sheegay in isaga aan si rasmi ah loo soo gaarsiinin wareegtada xilka qaadistiisa waxaana uu ka gaabsaday inuu intaa ka badan hadlo
ogeraan lix qof ayaa ku dhaawacantay qarax bambaano oo ka dhacay maanta suuqa ariga ee degmada Afkuye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Goobjoogayaal ayaa v o da waxay u sheegeen in qaraxaasi lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada degmada oo canshuur ka aruurinaya suuqa. Dadka qaraxa ku dhaawacma ayaa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayad ah oo suuqa ku sugnaa. Lama oga ilaa iyo hadda cidda wararkaasi geysata, laakiin weeraro sidan oo kale ah oo hore uga dhacay suuqa xoolaha ee Afkuye ayaa waxaa hore u sheegtay ururka Al-Shabaab.
Senator Ted Cruz oo laga soo doorto gobolka Texas ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray tartanka madaxtinimada dalka Mareykanka kadib guuldarro weyn oo ka soo gaartay doorashadii xalay ka dhacday gobolka Indiana oo uu ku guuleystay Donald Trump. Cruz ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Indianapolis in waddadii uu guul ku gaari lahaa ay soo xirantay, isagoo intaa ku daray in codbixiyaasha ay doorteen waddo kale. Waxa uu mahad celiyey dhammaan taageerayaashiisa oo uu ku sheegay inay yihiin waddaniyiin aan caadi ahayn. Donald Trump ayaa Indiana ugu guuleystay si xoog leh, iyadoo Ted Cruzna uu ku guuleystay kaalinta labaad, halka John Kasichna uu kaalinta saddexaad ku dhameystay. Trump ayaa guushii uu ka gaaray Indiana ugu yeeray mid weyn, isagoo u hambaliyay Ted Cruz iyo 15 musharax ee kale ee xisbiga jamhuuriga ee la loolamay, waxaana ugu baaqay in xisbiga jamhuuriga ay midoobaan. Dhinaca xisbiga Demuqraadigana, Senator Bernie Sanders ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday doorashadii xalay ka dhacday gobolka Indiana.
intii idaacaddeenna shalay dhegaysatay waxaanu ku sii deynaa howlgal ay sameeyeen ciidamada maamulka galmudugga oo ay kula dagaalamayeen qaar ka mid a isbaarooyinkii lay jidka dheer ee isku xidha Gaalkacyo iyo Galansoor. Howlgalkaasi waxaa ku dhintay hal askari, lix qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Haddaba maanta ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo la dagaalanka isbaarooleyda. Wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
qaybaha bulshada Gaalkacyo ayaa maanta dhigay isu soo bax lagu taageerayay howlgalkii ciidamada galmudug ay sharay ka fuliyeen waddada xidhiidhisa Gaalkacyo iyo Galinsoor oo maleeshiyaad hubaysan ay dhigan jireen isbaarooyin lagu dhibaateeyo gaadiidka iyo rakaabka isticmaala waddadaasi. Mid ka mid a wadayaasha gaadiidleyda isticmaasha waddada ayaa v o a da uga sheekeynaya dhibaatooyinkii ay kala kulmi jireen kooxaha hubaysan ee jidgooyada dhigan jiray inta u dhexaysa Gaalkacyo iyo Galinsoor.
shalay waxaan soo maray iyadoo banaan, wax lacagana nala kama qaadin. Kal hore waxaan dhibaata oo ku qabnay aduu qori afkiis baan ku mari jirnay lacag aduu $1,000 markii laisku celceliyo, ilaa waxaa nala kaga qaadi jiray ilaa cadaada. Waxaan u aragnaa wax weyn oo macnaha maamulka galmudug uu ku dhaqaaqay oo waa u mahadcelinaynaa. Waxa weeye waddadii oo amnigeeda sugan yahay baan soo marnay, waa ku faraxnay shalay, waa u mahadcelinay. arrintaasi way jirnay, macnaha intaanan kontaroladan aanna soo gaarin baa waxaan arki jirnay dad adugu tuuga oo 2-3 oo gaariga baaranay soo dhacayso. macnaha haddii habla saaran yihiin kala degahaya oo waxalala waxa wadatid kaa furanhaya inay ku dilaanna macnaha waxba ma jirdo. sidaas dhibaatooyin badan baa kala kulmi jirnay.
Maymuun Cali Nuur Geyfane, guddoomiyaha haweenka gobolka Mudug, ayaa tilmaantay in dhibaato ay ahayd wixii laamiga dheer ka dhici jiray.
waxaan rabnaa in si xarakaa lagu maro, waxaan rabnaa 8 saac dalxiisku inuu maro, waxaan rabnaa in si nabada lagu maro, waxaan rabnaa gabdhaha inay dahabyad u badbaadaan. waxaan leenaa dhammaan reer galmudugow maanta waa guuleysateen. wiilasha ku jira jidka ama geli jirayna waxaan leenaa annaga hooyooyin baa nahay, annagaa idin dhalnay, dhib idiinma rabno. dhibaato ha gelinina, duurka ha gelina imaada. dowladda galmudug waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda inay meel saaraan, inay askareeyaan, inay mushaaraadkooda siiyaan, inay tababaro u furaan, in dhaqan celin loo furo. kii dhaqansan oo toosana waa ciidan, laakiin maanta waxaan helnay cudud midaysan, caqli midaysan.
culimada gobolka Mudug ayaa ciidamada ku ammaanay howlgalkii shalay ee dhaliyay dhimashada askar ka tirsan ciidanka iyo dhaawac maleeshiyaadkii isbaarada sharci darrada ah ay u taalay.
waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo dadka u istaagay inay arrintan wax ka qabtaan, dadka u istaagay inay qodaxda muslimiinta ku taagan inay ka siibaan. waxaa xaqiiqo ah isbaaradii waddadaa tiile inay ahayd qodax dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaaliya qodax ku taagan inay ahayd. sidaa awgeed ciidanka nabad sugidda oo arrintaa u istaagay, waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo inay gudanayaan xil weyn ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa raali laga yahay, diinta islaamkuna ay wanaag badan ugu bishaareysay qofkii tilaabadaas qaada. Cid alla cidii gacan siisa kuwa isbaareystayaasha, kuwa xaaraan quutayaasha, kuwa aakhira iyo adduun iyaguna seegay ummadana seejinaya. Cid alla cidii gacan siisana waxaa loogu bishaareynayaa meel xun iyo khayr darro aakhira iyo adduun inay ku dambeynayaan.
Duqad degmada Gaalkacyo ee Galmudug, Xirsi Yuusuf Barre oo qaybihii bulshada kala qayb galay isu soo bixii lagu taageeraya isbaara qaadista ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in jidkooyo maleeshiyaad hubaysan ay dhigtaan deegaanada Galmudug.
Waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan ciidanka Niisa oo halkan shalay ka howlgalay. Waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo wiilasha dhallinyarada oo caadaystay inay isbaarada dhigtaan. Mustaqbal baa leedihiin, weli jaanis baa haysataan, dadka dhinaca ka raaci kartaan, waxbaad baran kartaa, askari baad noqon kartaa, cidi kuma nicin qaymaa dadka ugu fadhisaa iska daa isbaarada. Wiilasheenni baa tihiin, waa laydin rabaa, waa laydin tababarayaa, askar baad noqon kartaan, waxbaad baran kartaa, dhaqan celin baa lagu samayn karaa, weli jaanis baa haysataan, iska daa isbaarooyinka, ummadda caqabada ka hor qaada, dadka ku soo biira. Intaas baan dhihi lahaa. Dhammaan waa ka soo dhammaatay isbaara Soomaaliya, waa ka soo dhammaatay. Annaguna ma yeelayno inay nagu harto. Dadkii isbaara waa ka ilbaxeen nidaam iyo maamul iyo waxa loo gudbay dowladnimo. Annaka iyo annala ku reebin isbaara waa diidnay, isbaara waa diidnay.
Isku day fara badan oo lagu doonayo in wax looga qabto maleeshiyaadka hubaysan ee jidgooyooyinka dhigta inta u dhexaysa Gaalkacyo iyo Galinsoor ayaan lagu guuleysan. Waxaana dadka iyo gaadiidka wadada ay marinka u tahay ka soo bixi jiray cabasho la xiriirta dhac iyo kufsi haweenka qaar loo geysto. Ha yeeshee isku dhici shalay ee ciidanka Galmudug iyo maleeshiyaadka hubaysan waxaa ka horreeyay wadahadal looga xaajoonayay in si nabad ah lagu baneeyo laamiga, balse laguma guuleysan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxaa dunida laga xusay maalinta warbaahinta madaxa bannaan, waxaana warbixinay soo saartay hay-adda Human Rights Watch lagu sheegay in warbaahinta Soomaaliya ay tahay sida kaluun ku jira biyo sumaysan. Waxaa sidoo kale lagu xusay warbaahinta qaar ay ka gaabsadeen waxyaabihii ay tabin jireen si ay u sii jiraan amaba ay u sii shaqeeyaan. Haddaba dhibaatooyinka sanadihii dhowaa loo geystay warbaahinta, ha noqoto tan Al-Shabaab ama maamulada dalka ka jiraahay, hoos ma u dhigeen howlihii xog iyo warbaahineed ee warbaahinta Soomaalida. Waa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo madax ka ah idaacadda Radio Kulmiye ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Fitaax Aashi Nuur oo ah sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee FB lana soo shaqeeya warbaahinta magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Abwaan Guure,
Falastiin waxay ila tahay aniga su-aashaasi haddaan ka jawaabo aragtidayda inaysan hoos u dhicin hawshii warbaahinta oo shaqadii looga baahnaay ama ay qaban jirtay intii ay awooddo ay qabato. Waa qiraynaa dhibaatooyin badan inay jiraan, hase yeeshee waxaan isleenaa siyuubasiyay ka daran tahay. Hadda xaalad ay kasii daran tahay ayay soo martay warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan soo marnay iyadoo aan dhahno warbaahinta umadda ayaa dabley aan la garan baashaaka wariye dilay oo duukiisa joognaa dadaalka iyo hawshana ka madaali doona dadweynu ogsoonow. Shacabkuna madaayaa waayaaba yaa dilay wariyaasha, yaa dila maxaa wariye loo diray? Dowladduna madaayaa wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnaay oo degdegaan usoo qaban eelkiiyo dadkiisana tacsiyaan u diraynaa. Hay-adaha duniduna u dulqaadan maynu iyo cambaareed madaayaa. Marka iyadoo subax walba wariye la dilo ayay jirtay oo ay shaqaynaysay. Marka hadda waxaan isleenahay intii hore way karoon tahay.
Haye Cabdifitaax,
kan kale anigoo ka duwanahay abwaanka jaabta oo bixinayo warbaahinta Soomaalida siilra uma shaqayso, mana ahan waxyaaba badan oo culaysa oo kamid tahay maandarada iyo sidoo kale mushaaraadka oo yarna waxay sababeen inay hoos u dhacday warbaahinta shaqadii laga rabay. Tusaale ahaan, wariyaashu markii ay ogaadaan khatarta jirta waxaa suuragalaysa inay ka wacdaan shaqada, shaqooyin kale ku biiraan, waxaa suuragala in dalka isaga baxaan iyagoo fiirinaya khatarta ay qaadanayaan iyo sidoo kale waxyaabaha kusoo laabanaya. ayaa bilaabay inuu fiiriyo khatarta iyo faa'iido soo gelayso xoolaha hadii khatarta ay tahay oo qaata shaqada hadii khatartu ay badan tahay sidaas u saga tagaa isagoo raadiyo meel kale oo door bidan ama meel amaan ka helayo ama meel shaqo wanaagsan ka helayo marka waxaan qabaa jawaab ahaan in dhibaatooyinka dhacay warbixinta ay soo saartay Human Rights Watch ay tahay mid suuragal ah oo meelo badan laga eegay
waa mahadsan tahay haye abwaan guure wax walba oo culays saameeyay leeyahay sida Cabdi Fitaax sheegay saameyn ma jirtaa haba yaraatee
horta saameyn inay jirto oo culays oo jiro ma diidani hase yeeshee saxaafaddu shaqadii laga rabay intii awoodeeda inay hayso ayaan aaminsanahay warbixinta hay'addu soo saartana waan aqriyay anigu qaladaad badan ayaa ku jira tusaale haddaan kuu soo qaado waxay leedahay dadka hadda saxaafadda soomaaliya ka shaqeeya da-dooda waxay ku sheegaysaa 20 sano inaysan ka badnay oo ay yihiin dad haddii aan la kuuroon yahay marka waxaa jirtaa dhalinyaro badan oo saxaafadda kusoo biiray oo dhalinyarada da-da yar waa u badan yihiin hase yeeshee dad badan oo da-daaska weyn ayaa ka shaqeeya saxaafadda waa qiraynaa dee dad badan oo rugcadaagii saxaafadda ahaay inay waxla dalka ka carareen waxna naftooda ku waayeen hase yeeshee saxaafaddu weli waa ay shaqeydaa
haye
aniga waxaan kala qayb galay xuska maalinta xorriyadda saxaafadda hoolka aan joognay wariyaasha joogay 95% ka badan dacda la sheegayo ayay u badnaayeen warbixinta reegeysa walaatan jirada ka yar arrintaas waxyaabaha keenayana waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karaa qofku markuu tasbiir ahaan kale oo inuu dacda ka shaqeeyo warbaahinta waxaan ku filaanayn in waxyaabaha kasoo laabanaya salariga ah oo idaacadaha muqdisho ku yaala matiyada ay bixin karaan qofkii marka islamarkii wuxuu ka weecanayaa meeshii waxaana bedelkii soo gelaya qof dhalinyaro ah oo hami u qabo saxaafadii hase yeeshee khataraha la qaadan karo iyo waxba aan ka ogeyn iyo dhibaa waxa u baahan yahay qofki markuu soo kacayo ma oga mushaaqa u baahan yahay inna badan saarnaa suuragala laakiin markuu sanad iyo shaqeeyo uu kala fahmo meesha wax jiraan uu xisaabtan keeno xataa ninkii milkiilaha iyo cadays kale magaasiyin wuxuu dhahay ornayo islama shaqeyn karna meel inta kara ma raadso ayaan wuxuu u baahan yahay nimanka iyo cadaa iskale waan guur uu ogyahay hadduu se iska imbitrayn dad aan lacag ka rabin qofka aan lacag ka rabin marka human capital waxyaabihii warbaahintu u baahnan ma qabanayee isagu soo isku soo dhisilaa uga shaqeynaya taasoo ay culeysaadkii kamid tahay wax la iska imbitiri kara ma ahan
waa maadsan tahay haye abwaan guure ma jirtaa culeysyadaasi adiga laftirkaaga hadda Cabdifitaax tusaale kuu soo qaatay mararka qaar culeysyadaas ka imaanaya maamulada dalka ka jira oo dowladda federaalka ay kamid tahay ama kooxaha hubaysan oo sida shabaabka oo kale ah in aad baqdin inta ka qaadaan xogtii sidii ay ahayd ama miisaanka ay lahayd aadan siin karinaha adinka oo gadaalka baqaya
Falastiin ay horta Cabdifitaax waa mahadsan yahay horta anigu ma intirsanay in culays jiro oo culays waa jiraa kama soo qaada hadda wararka shabaabka lama qaadan karaaba dowladdu amaray ka soo saarto maba qaadanaba oo codkooda lama ogolaa inaan qaadano waxay sheegeen laakiin wariyaashu waa sheegi karaan laakiin codkooda ma isticmaali karaan dee shabaab meel uu joogay iyo haddii ay la kurcid u dhawaa karto warka keeni kartaa uma jirto oo dee dadkaaba naftooda uga baqaya marka horta culays inuu jiro oo saxaafaddu sida ay adduunka uga shaqeydo inaan soomaaliya uga shaqeyn karin taas iskuma hayno marankana taagna hase yeeshee waxaan leeyahay waxay tahay hay-addan warbixinta soo saartay waa ay ka badbadisay kaba soo qaad maanta Cabdifitaax sida uu sheegay hoolkii shir weynaha saxaafadda oo uu ka furmay maanta waa isla joognay in ka badan 200 oo saxaafi ayaa joogtay oo oo Muqdisho keliya iska dhab gobollada dalka uu ka yidhina way ka badnaayeen 200 marka nabadeena ku wada joogeen oo maanta intaas oo saxaafi ay ku joogeen waxaan soo marnay xilli aan 3 saxaafi ay goob isugu imaan karin marka hay-addan waa ka badbadiso waxay ku tilmaantay maanta Soomaaliya inay tahay waddanka ugu liita ee adduunka saxaafi ka shaqeeyo marka waxaan diidanaa waxa waaye heerkaasi nala gaarsiiyo oo nala ka badbadiyo dhib inuu jiro ma diidanayn laakiin maanta waxaan leenahay haddii aan la kuuroya xaalado badan oo aan soo marnay waa ay karoon tahay xaaladda Soomaaliya arag maqal afkana xiro ummaddu way ka daashay akhbaar sugan dhegayso isha wareysa baa mudanaan joogna
waa maadsanta haye Cabdifitaax maxaa adiga xalka u aragtaa
naarta nabadgelyaa haya laakiin aniga waxaan qabaa fikir ahaan in warbaahintu marka horeba la fiiriyo qofka wariyaha la qaadanaya qof idaacaddan ama tiyigan wixii loo baahnaa qaban kara ma yahay tusaale ahaan qofku markii la qaadanayo laga fiirsho dadkan isgiraasiga awoodda uu leeyahay la dhaqanka bulshada iyo weliba xiriirka loo baahanya maxaa yaray dad badan in la wacal rabaa wax laga ogaado ila kale qofkaas la qaado damaanadiisi kabaaska bil in la sameeyo oo qofkaasi la hormariyo maalin kasta simaar loo diro oo la maalgeliyo si uu nahdo sameyshaasi haddana sidoo kale sameeyahan onoo noqdo qof ka sii tirsanaan kara warbaahinta oo kalsooni ku qaba. Hase yeeshee qof marka horeba isagu isleh masii joogi doontaa dhibaatama kula kulmi doona maxaa u baahantaa bisha dambo mushaarka ku filan heli doontaa qofkaasoo kale ma noqon karo qof warbaahintaas horumariya dalkana horumariya dadkana horumariya. Waxaan dhihi lahay warbaahinta halka ka shaqeeya lacag la siiyo oo mushaar ku filan la siiyo tababaraha loo diro marka horena lagu fasho awoodda ay leeyihiin.
Waa mahadsan tahay Abwaan Guure, maxaad iga xalka u aragtaa?
Halka waxaan u arkaa horta ma ahan dee sidaa dunidu u fakarto ama si u dhaqanto annagu ma joogno. Marka sacaafigu dhaqaalaha waxa uu kala mid yahay ummadda Soomaaliyeed, haddii aan la kulmo maamulada warbaahintu waxay kala mid yihiin iyaguna dhaqaalaha dadka ayay kala mid yihiin. Sacaafigu aqoonka sidaas uu kala mid yahay. Ma rabno inaan u fakarno sida haddii aan la kulmo dadaan Soomaaliya joogi. Soomaaliya xaaladda ka jirta ayay ku shaqeeyaan saxaafaddu. Marka haddii aad wariyataa wadan idaacada ahow, haddii aad wariyataa warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba afle warkaas sheegaysa.
Aad aa u mahadsantihiin.
Adigaan badawala.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo madax ka ah idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Xaashi Nuur oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP isla markaana la soo shaqeeya warbaahinta magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doona dhegeystayaal, sida iyo nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay doodaasi gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xisaal ah ee dhaqanka, Axmed Faarax Cali Idaaja waa kan.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, bulshadiisu maamuuska ay u hayso si aan uga lumin mansayaankii hore ee Soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha, marka labaadna maankooda. Taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba inta ay la'eg tahay aqoontiisa ku saabsan dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo, habka noloshooda, dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay, jaadadka hanaankeeda dhaqaale, waxa ay u bogto, iyo waxa haddii dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashiiqsato. Sida la ogyahayna, qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay waxyaalaha uu gabyaagu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisana uu qiro ugu yeelo. Badanaa maahmaah walida waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo-aragnimada ay bulshada Soomaalidu ka kasbatay noloshii ay soo martay, goor ay guulaysnayd iyo goor laga wadayba. Tilmaamaha ay Soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid ah geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan, ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absansatee. Runtiina Soomaalida keliyaba ma ahe daafaha dunida ummadaha ku dhaqan oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay. Boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda Soomaalidana aad buu ugu jiraa. Geesinimada ka sokow waxay hirmiyiga Soomaalidu u aqoonsan yihiin inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kalaba dheer yahay. Si dhab ah waayihii ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirnay ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duuyo wixii u dagtana hufka dhiga. Maalin iyo laba hadduu maqnaado ayuu degmada ku soo noqdaayo wuxuu arkaba warjeefaa. Kolkaasba waxaa marmar is-ururisan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef oo xalay dishay hilbihii uga haray isaga oo barkan. Fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha uga buuxdee inta aanu raqda ka dul kacin ayaa wixii la haysto lagu asiibi jiray. Isaguna markaas buu inta boodo dirar u qaanshaystaa. Waxay haddaba Soomaalidii xoola raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaas gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si ula kaca u abbaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa, kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu jeeriyaha dhexdooda soo gashadaayo inta miciyaha geliyo isku axmaa hadday batiisu gasho arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaah maansayaxnada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixohooda u xambaarin jireen waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku maahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeello laga soo gaadhay ha yeeshee si gaara maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irdabixisay haddaba 1922 ayaa waxaa gabay tiriyey nin la oran jiray faarax cismaan kowto kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay gabaydii uu beri ahaa tiriyey oo madax dhulka cashad iyo goodaba isugu jiray intii aanu ka faraxadan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto tabaaraha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu darraa ee halakayntiisa u hormaray ah dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay korkaas buu inta maahmaahda xusuustay u adeegsaday tuducyadii dhaarta ahaa ee gabaydiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geestii loo dhimaye hadduu soo gadaalkaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu soo degeliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka moodiya aan shanqar kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu warheraa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uuskii daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraaga badan ee kolkuu inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololeyda ahi kala door biddaa kolley haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegi jireen midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaaska xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro arrintaana soomaalidu way ka maahmahdayo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay maahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistee maansayahankii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan loo yiqiin sida ila tahay ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaas huga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraan ayuu eg tahay maahmaahda labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka deyrka u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinahasheeciya waaba kuu digee markaasaa duddada oodataa oo dab shidataae mase hadduu duleedkaaga yimi diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin hudadakharta leylkii iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo amuu dadkaa laayo labada aarka daran doolaya ee aamusa daran mar haddaynu hadal hayno sugaan afeedda soomaalida sida uu baharku ugu jiro iyo siday maansayahanadu ugu adeegtaan waxaa habboon inaynaan iloobin maahmaahdii ahayd libaax nin aan aqoon baa laxka lita taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay fikradda ay baharka ka qabta iyo sida ay ba'naantiisa u aragto gabyaagii la oran jiray raaga ugaas warfaa ayaa aragtidaa soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meelis oo gabay ah kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalida la xilliga ahayd iyo kuwii ka dambeeyey labadaba wuxuu raagi afartaa meelis ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay muuqaal oogo haddii ay tahay iyo aadanaha ay markaa kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo wuxuu ku xusayaa codkiisa raaga loo yaqaan ee marka uu maqlo ay ruuxa baqdin oo isugu timaado baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga daya iyo weerkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeedsi xun ugu cayroodo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro ejiyihiisa afka badan ee wixii maragood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa geliilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meedisii afaraho sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaa u mareeyey iyo innaga haatanba nool wuxuu yidhi codkii la yabaq araggii la carar wadana cayreeye ilcasuus leh raadkiis casjaba laga cabsoonaada cidiyo dhuuriyo oo faarbulow wic iyo reen baasle ma waa lala cayaaraa libaax laga caraysiiyey jawaabta la inaga sugayaa kolley waa maya maxaa yeelay libaax caraysana guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan ruuxna ka daahnayno soomaalida raacatada ahayna ay waaye aragnimadeeda ku hubsatay. Waxaa saartay su-aasha ah maxaa torow raago ugu wacnaa tixdan tirinteeda. Runtii dab looma oga, waxaase loo malayn karaa libaaxa laga caraysiiyey in isagu uu isula jeeday uuna ugu hanjabaayey sida Maxamed Liibaan Jadeer rag inta isku dherereeyey mindaa gabay ku maagay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo sugo waxaa toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali idaa jaah ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka. Halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana xaggii muusiga ayaan jilicaynaa. Ku soo dhawaada heestan. iga dardaarane waan ku digayaa haddoon doonan caashaqa codkii cabdihani ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennina waa naga intaase intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.